Zinātnes stiprināšana un pedagogu algu palielināšana ir galvenās budžeta prioritātes izglītības un zinātnes ministrijā. Algas plāno paaugstināt visos izglītības līmeņos, turklāt vispārējā mainīt arī algu finansēšanas modeli. Tikmēr ministrijā pieņemts vēsturisks lēmums zinātnes nozarei, pieprasīta papildus nauda bāzes finansējuma palielināšanai. Taču kopumā, salīdzinot triju Baltijas valstu atvēlēto naudu izglītības nozarei, Latvija izglītībā tērē vismazāk no iekšzemes koprodukta.
Šogad Latvija izglītības nozarei atvēlējusi 823 miljonus eiro, tātad katrs iedzīvotājs nozarei šai gadā atvēlējis 433 eiro. Abas pārējās Baltijas valstis bijušas dāsnākas. Igaunijā kopumā nozarei atvēlēti 785 miljoni eiro. Tas nozīmē, ka katrs Igaunijas iedzīvotājs atvēlējis vairāk 590 eiro šajā gadā. Taču Lietuva nozarei ieguldījusi vismaz divreiz vairāk naudas nekā Latvija. Kopumā atvēlēti 2,8 miljardi eiro un katrs šīs valsts iedzīvotājs tērējis 1029 eiro.
Kopumā Latvijas izglītības budžets šajā gadā ir 823 miljoni eiro. Lielākoties to tērē mērķdotācijās pašvaldībām, kas vēlāk pārvēršas skolotāju atalgojumā. No kopējā budžeta 373 miljoni ir izglītības un zinātnes ministrijas budžets. Bez ministrijas bāzes budžeta ik gadu nāk arī papildus naudas pieprasījums prioritāriem pasākumiem. Šim gadam prasīja 84 miljonus eiro. Taču nākamajam gadam pieprasījums krietni audzis. Kopā ministrija lūdz 147 miljonus eiro. Nemainīgi arī šogad algu pacelšana ir viena no prioritātēm. Pašlaik spēkā esošais darba samaksas pieauguma grafiks beidzas ar šo mācību gadu, tāpēc ministrijā jālemj par to, vai turpināt algas finansēt kā līdz šim, vai tomēr mainīt finansējuma modeli, lai esošo naudu izlietotu efektīvāk. Ja algas turpinās finansēt kā līdz šim, nākamajā mācību gadā samaksa par likmi būs 900 eiro pirms nodokļu nomaksas. Taču, ja mainīs atalgojuma finansēšanas modeli, tad pedagogiem iespējams samaksāt 930 eiro par likmi no nākamā mācību gada. Pašlaik darbojas modelis nauda seko skolānam, kas atzīts par neefektīvu. Izglītības ministre Anita Muižniece papildus iepriekšējās ministras vadībā izstrādātajam jaunajam modelim nauda seko klasei piedāvā vēl divus. Viens paredz noteikt optimālās klases lielumu pašvaldībā un piešķirt attiecīgu finansējumu, bet otrs noteikt optimālās izmaksas uz vienu skolānu un pašvaldībā piešķirt naudu faktiski esošam skolānu skaitam.
Summa attiecībā pret to, cik skolēnu mums ir katrā pašvaldības skolā un nevis deklarētie skolēni, bet tieši faktiskie, kas mācās, tad šo summu arī saņemtu pašvaldība un tālāk, protams, pēc noteiktās minimālās likmes, tad organizētu savu skolu tīklu un nodrošinātu saviem pedagogiem atalgojumu.
Neatkarīgi no tā, vai modelis tiks mainīts, atalgojuma pieaugums paredzēts arī speciālo un profesionālo skolu pedagogiem. Nākamajos gados vajadzīga papildus nauda arī pirmsskolas pedagogu vienas stundas darba samaksas pielīdzināšanai vispārējo skolu skolotāju atalgojumam. Tāpat ministrijā plāno pārskatīt augstākās izglītības pedagogu atalgojuma politiku. Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrības vadītāja Inga Vanaga Latvijas radio skaidro, ka finansējums visu akūto problēmu risināšanai ir pieprasīts, taču ir bažas par to, cik no pieprasītā tiešām piešķirs.
Jautājums sākot no pirmsskolas beidzot ar augstāko izglītību būtībā, te es teiktu ļoti žēl, ja tam neatradīs naudu, bet izskatās pēc pieteikta tā, ja, un tas, kas ir, nu, vismaz tā informācija, ko iespējams visticamāk atbalstīs, nu, mēs neredzam šo būtisko izrāvienu un politiķu izpratni, kas visu cieņu ministrija prasa, ja, bet tam nav pietiekama atbalsta no citiem politiķiem. Ja mēs gribam kaut vai kaimiņu valstīm, turēt, kā saka līdzi, ja šajos jautājumos, nu šis ir pēdējais brīdis, kad tomēr atrast finansējumu cilvēku kapitālam, izglītības zinātnes nozarē un zinātnei.
Ministrija muižnieces vadībā apņēmusies arī stiprināt zinātnes nozari. Šajā gadā no valsts budžeta zinātnei atvēlēti 64 miljoni eiro, kas sevi ietver gan bāzes finansējumu, gan naudu pētniecībai. Nākamajā gadā ministrijā cer palielināt bāzes finansējumu, un tas ir vēsturisks lēmums, stāsta Latvijas jauno zinātnieku apvienības valdes loceklis Eduards Baķis.
Bāzes finansējums ir tā lieta, ar ko zinātniskās institūcijas var plānot savu darbību ilgākā periodā, lai tā būtu stabila un nebūtu jāpaļaujās uz kaut kādām fluktuācijām, jo tikai tādā veidā var plānot zinātni ilgā termiņā nostiprināt starptautiski atzītus zinātniekus un veidot to kaut kādu piesaisti. Otra iniciatīva, kas noteikti tiks turpināta, nav šaubu, es tā šķiet, ir lieliski iedibinātā valsts pētījuma programma pieeja, kurā valsts piešķir pēc starptautiskiem principiem finansējumu, pētījumu īstenošanai.
Papildus nauda pieprasīta arī valsts pētījumu programmā. Jaunajiem zinātniekiem šīs ir galvenās prioritātes, un apvienībā cer, ka šo naudu ministrijai piešķirs. Bez pedagogu algām un zinātnes starp ministrijas prioritātēm ir arī sports. Papildu pieprasa naudu bērnu un jauniešu sporta programmā, kopā vairāk nekā 4 miljonus eiro. Tādā veidā plānots palielināt atbalstu jau esošām sporta programmām un izveidot jaunas, lai sports kļūtu pieejamāks un populārāks. Samērā nelielas summas nepieciešamas arī studējošo kreditēšanai un darbam ar jaunatni. Tomēr, kā jau ik gadu, vajadzību ir daudz vairāk nekā iespēju. Politiķu atbalstu bieži vien saņem vien maza daļa no ministriju pieprasījumiem. Kā ar to veiksies izglītības nozarē, jāsako līdzi budžeta veidošanas procesā. Paula Devica, Latvijas radio.